Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Γιατί το AR και το VR δεν έχουν κάνει ακόμα την έκρηξη στο gaming? Πώς αντιμετωπίζει η βιομηχανία των παιχνιδιών την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα? Ποιες είναι οι προοπτικές? Φέρνει κάτι καινούριο το Apple Vision Pro? Γι' αυτά και αρκετά ακόμη ερωτήματα έχουμε μαζί μας τον Παύλο Παπαπαύλου, δημοσιογράφο με μεγάλη εμπειρία στο gaming. Ας τον ακούσουμε. Γεια σου Παύλο!
Χαίρετε!
Γεια σου Παύλο!
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Όλα καλά.
Καλά είμαστε. Καλά είμαστε και θα είμαστε ακόμα καλύτερα αν μας βοηθήσεις να βρούμε μια άκρη με το τι πραγματικά συμβαίνει με τα headset εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Υποθέταμε, εγώ τουλάχιστον μάλλον θα το κάνω παιδικό μεγαλείο, υπέθετα ότι το VR θα πάει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι των παιχνιδιών. Αλλά νομίζω ότι θα με διαψεύσεις.
Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει αρκετά headsets gaming και έχουν βγει και τα Quest, έχουν βγει και τα δύο PlayStation VR. Εντάξει, η Microsoft μας εγκατέλειψε με το VR, με το κομμάτι του δικού της,
του headset
του HoloLens, το οποίο μας το δείξανε με μεγάλο καμάρι και ήταν τρομερά εντυπωσιακό με ένα demo που είχαν δείξει στο Los Angeles σε μια συνέντευξη τύπου για το Minecraft, όπου ο κόσμος μπορούσε, ξέρεις, να κάνει zoom, να μπει μέσα στους κόσμους, να μπει κάτω από την επιφάνεια, να zoomάρει σε βαθμό λεπτομέρειες που δεν είχαμε ξαναδεί, ας πούμε, και να αποκτήσει ένα άλλο experience, τέλος πάντων, γύρω από το κομμάτι του gaming, αλλά παράτησε αυτό σχεδόν απότομα. Μετά από εκείνη τη συνέντευξη τύπου, δεν νομίζω ξανακούσαν ποτέ για το HoloLens στο κομμάτι του gaming. Μόνο ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία απασχολεί την Microsoft το HoloLens.
Κομμάτι δηλαδή της παραγωγικότητας εννοείς.
Παραγωγικότητας, νομίζω και στην εκπαίδευση κάπου ασχολήθηκε λίγο με το HoloLens. Αλλά το κομμάτι του gaming νομίζω ότι και σε συνέντευξη τύπου ειδικά εγώ δεν το ξανάκουσα ποτέ. Το θέμα είναι ότι από την άλλη σοβαρές προσπάθειες σε βάθος χρόνου έχουμε μόνο από τα Quest, ας πούμε, τις Meta πλέον, τα Oculus. Έχουμε από την Sony με το PlayStation VR. Απλά το κακό της αγοράς του gaming με τα VR είναι ότι βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλά spikes. Δηλαδή, βγήκανε τα Oculus. Βγήκε στην αρχή των Oculus πάρα πολύ παιχνίδι, που λογικό είναι συνοδεύουν μια καινούργια πλατφόρμα. Κάνει μια κοιλιά, ξαφνικά πετάει η Valve ένα Half-Life και γίνεται χαμός γιατί ήταν όντως εξαιρετικό παιχνίδι. Μετά ξανακοιμόμαστε για 3-4 μήνες. Μετά από 3-4 μήνες πετάει κάποια άλλη εταιρεία κάτι άλλο. Μετά βγαίνει το Beat Saber με τη μουσική, πιάνουμε λίγο ένα άλλο κοινό. Μετά βγαίνει το επόμενο Oculus. Γενικότερα αυτό που βλέπω είναι ότι παρόλο συνολικά δεν έχουν πουληθεί λίγα VR σε ό,τι αφορά το gaming, δεν υπάρχει αυτή η μαζικότητα που μπορεί να πεις ότι θα βοηθήσει μια βιομηχανία να αναπτύσσεται και να απασχολεί συνεχώς τον τύπο. Εμείς που ασχολούμαστε, ας πούμε, με το κομμάτι της ειδησιογραφίας και των παρουσιάσεων, αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα είναι ότι πραγματικά βασανιζόμαστε να βρούμε μια είδηση στις 3-4 μέρες με κάτι που να έχει όντως ενδιαφέρον για το VR, εκτός των ημερών που έχει κάποια συνέντευξη τύπου. Ακόμα και η Sony που έχει φτιάξει το PlayStation VR, που είναι από τα πιο εμπορικά, ας πούμε, από τα πιο εμπορικά VR headsets, έχει όλο το potential. Το πρώτο VR δεν της πήγε όσο θα ήθελε. Το δεύτερο VR το πούσαρε τρομερά στην αρχή, στο λαντσάρισμά του, μετά από 1,5 μήνα δεν ξανακούσαμε για VR. Και ξαφνικά τώρα σε μια συνέντευξη τύπου που είχε πριν το καλοκαίρι, ξαναείπε για 4-5 παιχνίδια τα οποία βγαίνουν. Βλέπω γενικότερα δηλαδή ότι η επικοινωνία του VR / AR στο gaming περνάει πάρα πολλά κύματα τα οποία νομίζω ότι δεν βοηθάνε να αναπτυχθεί όπως πρέπει.
Με το AR, ας πούμε,
με το AR, ας πούμε, να σου πω αυτό που θα σου πω, ότι με το AR κάποια στιγμή έγινε μεγάλος χαμός με τα Pokemon Go και βγάλανε 300 τέτοια παρόμοια παιχνίδια με το AR, που ήταν η λογική του ότι χρησιμοποιώ πλατφόρμες όπως είναι τα κινητά, χρησιμοποιώ ένα περιβάλλον το οποίο είναι από δημοφιλή video games όπως είναι τα Pokemon, ας πούμε, και προσπαθώ να βάλω τον κόσμο στη λογική του AR, ότι βγες έξω, κυνήγησε και παρακολούθησε. Εντάξει. Τέλος πάντων, μετά από αυτά, πέρασε και αυτή η μόδα με τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Βγήκαν, ξέρω εγώ, 4-5 παιχνίδια τέτοια. Και μετά ξανά κοιμηθήκαμε. Δηλαδή, το ξεχάσαμε πάλι αυτό. Νομίζω ότι πήγες να με ρωτήσεις για ποιο λόγο βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό, έτσι, και στο διακόψω πριν.
Αφενός και αφετέρου, αν βλέπεις αναλογίες με την πρώτη περίοδο των παιχνιδοκονσολών. Συγγνώμη για τη γενική. Εννοώ, αν βλέπεις παραλληλισμούς, μήπως και τότε υπήρχαν κύματα νέων τίτλων μετά μεγάλη περίοδος με σκυλιάς και ξανά ήταν κάτι παρόμοιο. Μήπως έχει να κάνει με το ότι Η δημιουργή των τίτλων, η παραγωγή των τίτλων δεν είναι έτοιμη να προχωρήσουν σε αυτό που θα έλεγε κανείς μαζική παραγωγή εντός εισαγωγικών.
Κοίτα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή θεωρούν ότι είναι ακόμα το VR στο gaming μία νύσα ώρα και ότι απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό, ρίχνουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις τους σε τίτλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή οι τίτλοι που φέρνουν λεφτά είναι τα Battle Royale Games, στυλ Fortnite, όπου είναι δωρεάν, αλλά έχεις άπειρο in-game περιεχόμενο, οπότε ο άλλος παίρνει μεν δωρεάν το παιχνίδι, αλλά μέσα ψωνίζει όλα τα cosmetics και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν τα παιχνίδια, τα multiplayer, τα online, που εκεί γίνεται η μάχη, όπως το Call of Duty. Υπάρχουν τα παιχνίδια που μπλέκονται στα e-sports, που εκεί παίζουν επίσης πάρα πολλά μεγάλα χρηματικά ποσά και παίζονται πολλά λεφτά για τις εταιρείες. Οπότε το κομμάτι του VR, AR, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι πλέον και στο μυαλό των εταιριών όσον αφορά την εμπορικότητα. Και γι' αυτό έχει μείνει λίγο πίσω.
Έχουμε εικόνα για τι κομμάτι της αγοράς μιλάμε, δηλαδή για τι περίπου αριθμό χρηστών μπορεί να μιλάμε στο ARVR.
Ξέρεις τι γίνεται, θα πρέπει να το ψάξουμε πάρα πολύ αυτό, διότι δεν βγάζουν, δηλαδή και η Sony επίσημα νούμερα δεν έχει βγάλει. Και για το PlayStation VR, δηλαδή ακόμα επίσημα με τα τελευταία δεδομένα δεν υπάρχουν νούμερα. Σποραδικά σκάνε κάποιες ανακοινώσεις, αλλά και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι μια αγορά, ρε παιδί μου, την οποία δεν υπολιφωνάζουμε. Υπάρχει. Για μένα, ας πούμε, ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν στο gaming, ειδικά από τη Sony, που όπως ξέρουμε είναι πρωταγωνιστή στον χώρο του gaming, η Sony αυτό που θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει σε όλες τις μεγάλες της κυκλοφορίες, π.χ. βγαίνει το καινούριο Gran Turismo, βγαίνει το καινούριο Last of Us, βγαίνει το καινούριο God of War, θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να έχει by default μέσα ένα κομμάτι για VR, το οποίο θα μπορείς να το απολαύσεις μόνο με την κάσκα. Αυτομάτως και θα δώσει αξία σε όποιον έχει πάρει την κάσκα, αλλά και σε αυτόν που δεν την έχει πάρει. Θα του δώσει να καταλάβει ότι κοίταξε να δεις, παίρνεις ένα παιχνίδι το οποίο θα σου απασχολήσει 35-40 ώρες, αλλά έχει και 5/6-7-8 ώρες που μπορείς να τις απολαύσεις μόνο με το VR. Εκεί ίσως και οδηγείς λίγο τον κόσμο περισσότερο να στραφεί προς τα εκεί. Εδώ βέβαια είχαμε επίσης κάτι παρανοϊκό, ότι η κάσκα του PlayStation η καινούργια, ας πούμε, είναι πιο ακριβή από την κονσόλα. Το οποίο επίσης είναι ένα. Ναι, είναι επίσης παράλογο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δίνεις ένα μηχάνημα το οποίο. Ακριβό είναι, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε το 5 εκατοστάρικα είναι μηχάνημα φτηνό. Και η κάσκα έχει 6 κάτι. Είναι κάσκα χωρίς παιχνίδι, έτσι, δηλαδή και στη δωρεάν υπηρεσία που έχει τη συνδρομητική το PlayStation Plus, δεν έχει μέσα παιχνίδια VR. Δηλαδή αυτός που θα αγοράσει το VR θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 6,5 εκατοστάρικα. Ενώ έχει δώσει ήδη, ξέρω εγώ, 4-5 εκατοστάρικα για το σύστημα. Mm-hmm. Είναι πολλά τα λεφτά. Και αυτός που έχει PC, ας πούμε, οι καλές κάσκες είναι στο χιλιάρικο, που επίσης είναι πολλά λεφτά. Τα Oculus που είναι λίγο πιο light μηχανήματα, ας πούμε, και πάλι, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι δηλαδή πολύ περίεργη. Το κομμάτι του VR, ενώ έχει όλες τις προοπτικές, γιατί είναι και η φύση των παιχνιδιών. Τα first person, ας πούμε, είναι ιδανικά για να τα παίξεις με VR. Είναι τα μαμ, έτσι.
Μια και βέστε ότι είναι πολλά τα λεφτά. Αν τυχόν ολοκληρωθεί ή κάπως προχωρήσει η ιστορία Microsoft Activision, βγάζει το Call of Duty, νομίζω, ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στις κλασικές πλατφόρμες, ας το πούμε έτσι. Βλέπεις να πηγαίνει να επιχειρήσει να κάνει κάτι παραπάνω στο κομμάτι του VR, πάνω στη δική της πλατφόρμα, σε πρώτη φάση. Και αν δούμε όφηση ως Microsoft, γιατί εντάξει, είναι μια εταιρεία που έχει ένα ειδικό βάρος αυτή στο software.
Δεν ξέρω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η Microsoft δεν μου δείχνει ότι στρέφεται προς το VR σε κανένα επίπεδο. Δηλαδή, αν έβλεπα ότι πάει να κάνει, αν σου έδειχνε αυτό που έδειξε η Apple με το Vision Pro, έτσι, με το Office κτλ. Δηλαδή, αν είχε και η ίδια η Microsoft επενδύσει να στο δείξει αυτό, θα καταλάβαινε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα εκεί. Οπότε και το gaming με το Game Pass, με το xCloud, δηλαδή ειδικά το xCloud, που είναι υπηρεσία η οποία δεν χρειάζεται κάποιο ισχυρό μηχάνημα, γιατί είναι streaming υπηρεσία, ειδικά σε τέτοιο περιβάλλον θα ήταν τα MAM. Σε ένα μηχάνημα, δηλαδή στην Vision Pro, θα ήταν τα μάμ να παίξει το οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Και α μην είναι full VR όλο αυτό που βλέπει, να το βλέπει σε μια πολύ μεγάλη οθόνη που είναι πολύ κοντά στα μάτια σου. Δεν τη βλέπω να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Περισσότερο νομίζω η Microsoft σε αυτό το κομμάτι. Συγγνώμη. Θα ασχοληθεί με τα IPs και ειδικά με τα κινητά. Γιατί εκεί είναι όλο το τυράκι, ας πούμε, της εξαγοράς. Είναι, μη γελιόμαστε. Πέραν του Call of Duty είναι τα κινητά. Δεν είναι κάτι άλλο και με την King, ας πούμε. Δεν τη βλέπω. Δηλαδή, γενικότερα τη Microsoft δεν τη βλέπω προς τα εκεί, όπως και την Nintendo δεν τη βλέπω προς τα εκεί. Η μόνη που πιστεύει για κάποιο λόγο μόνο αυτή τη στιγμή στο hardcore gaming κοινό είναι η Sony.
Επειδή ανέφερες την Apple, το Vision Pro δημιουργεί νέες προοπτικές εκεί ή είναι μια συσκευή που για την ώρα δεν απευθύνεται στο gaming?
Δεν νομίζω ότι, κοίταξε, και μόνο λόγω του κόστους, νομίζω ότι δεν αφορά τους gamers. Αλλά από την άλλη και στο κομμάτι του gaming, νομίζω ότι η εμπειρία που θα μπορεί να προσφέρει κάτι το οποίο είναι απλά ένα display, μπορείς να το απολαύσεις και με πολύ πιο φθηνά μηχάνηματα. Δηλαδή τη TCL τα γυαλιά, ας πούμε, που σου κάνουν projection κοντά στα μάτια σου. Το ίδιο πράγμα κάνει και φαντάζομαι θα είναι πολύ πιο φθηνό τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα την τιμή του προϊόντος. Αλλά υπάρχουν συσκευές που μπορούν να σου προσφέρουν μια τέτοια εμπειρία που είναι πολύ πιο φθηνές. Εγώ δεν νομίζω ότι ούτε η Apple δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα, νομίζω. Δηλαδή θα μπορούσε. Ασχολήθηκε ελάχιστα, νομίζω, με το κομμάτι του gaming πάνω σε αυτό και κυρίως για να προωθήσει την πλατφόρμα τη δική της. Δεν νομίζω ότι άλλες εταιρείες πάνω εκεί θα ασχοληθούν ιδιαίτερα. Και το κομμάτι του gaming, τώρα μην γελιόμαστε, της Apple με το Apple Arcade, είναι απλά συμπληρωματικό. Δεν έχω δει δηλαδή και αυτή την Apple να παίζει κάτι. Να ρίχνει τρομερό βάρος στο κομμάτι του gaming. Μου έχει πει άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ τα της Apple ότι ο Jobs συχαινόταν το gaming. Δηλαδή εξ αρχής δεν ήθελε ποτέ να ασχοληθεί η Apple με το gaming και απλά προέκυψε στην πορεία.
Οπότε συγγνώμη. Έχουμε VR, AR, το οποίο η Microsoft το κοιτάζει με λίγο επιφυλακτικότητα. Η Sony προσπαθεί να βουτήξει, αν θες, λίγο το πόδι της και να μπει λίγο πιο μέσα, αλλά δεν βλέπει κίνηση. Η Apple το εμφανίζει αυτή τη στιγμή ως ένα πολύ νης προϊόν και από πλευράς κόστους τιμής και από πλευράς διαθεσιμότητας εφαρμογών. Προσωπικά δεν ξέρω κάποιον που θα ήταν ενθουσιασμένος να έχει το Word ή το Excel σε απόσταση κυριολεκτικά αναπνοής από τα μάτια του, έτσι, πάνω στα μούτρα του θα έλεγα. Οπότε γιατί γίνεται όλο αυτό τελικά?
Εντάξει, νομίζω ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους τώρα να διαφοροποιήσουν λίγο την εμπειρία του χρήστη. Τώρα, ας πούμε, το Gran Turismo, ας πούμε, για να γυρίσω στο gaming, το Gran Turismo του δώσανε μια νέα πνοή με το κομμάτι του update που βγήκε ή κάποια παιχνίδια. Τώρα τα είδαμε δειλά-δειλά να γίνονται. Ξαναφτιάχνονται για να παίζονται ολόκληρα στο VR, όπως τα Resident Evil. Νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν τρόπους ή και να πουλήσουν το ίδιο το προϊόν ξανά ή και να πείσουν κόσμο να ψωνίσει ένα προϊόν προσφέροντας το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, υπάρχουν παιχνίδια στο οποίο αυτό το κομμάτι δίνεται δωρεάν. Και στο Gran Turismo, νομίζω, και στο Resident Evil θα είναι δωρεάν τα updates αυτά. Ψάχνουν τρόπους συνεχώς να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του χρήστη. Είναι μια διαφορετική εμπειρία το VR. Και όσο προχωράμε στην τεχνολογία, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι το VR2 τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ειδικά στα παιχνίδια λαντσαρίσματος υπάρχουν 2-3 τίτλοι που είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Και όσο προχωράμε, φαντάζομαι και μαθαίνουν και το hardware περισσότερο και οι developers, θα βλέπουμε ακόμη πιο εντυπωσιακά και ρεαλιστικά πράγματα. Εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι VR δοκίμασα πριν από. Το πρώτο PlayStation VR το δοκίμασα πριν κυκλοφορήσει, ήταν σε prototype φάση και είχα ζαλιστεί πραγματικά πάρα πολύ. Είχε κάτι pixels, ας πούμε, τεράστια και 2 μέρες ζαλιζόμουν μετά. Και πήγα και σε μία έκθεση πιο μετά και το δοκίμασα ένα headset για PC το οποίο ήθελε δυνατό μηχάνημα και ήταν άλλη εμπειρία. Ήταν σαν να είσαι μέσα στο παιχνίδι κανονικά. Είναι πολύ διαφορετική εμπειρία. Απλά η μία είναι με ένα προϊόν το οποίο κόστιζε 3-4 εκατοστάρια και το άλλο ήθελε 1,5 χιλιάρικο μόνο για την κάσκα, συν ένα μηχάνημα πολύ δυνατό. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι φοράω ένα σετ γυαλάκια το οποίο το πήρα 100-150 ευρώ και το συνδέω με το σύστημά μου, το οποίο μπορεί να έχει από 1,000 ξέρω εγώ το PC, μια κονσόλα στα 400 ευρώ και παίζω. Είναι ακριβώς φορά αυτή τη στιγμή. Και μόνο αν καταφέρουν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των χρηστών με νέες εμπειρίες, κάτι το οποίο να είναι όντως καινοτόμο, ρε παιδί. Δηλαδή, πες ότι παίζεις Call of Duty, αλλά παίζεις πραγματικά Call of Duty σαν να είσαι μέσα στον κόσμο. Όχι first person shooter. Να το παίξεις, δηλαδή να βρουν κάτι τέτοιο. Μόνο έτσι θεωρώ να πιάσουν τα πολύ μεγάλα, τα mass παιχνίδια, ίσως έχει ένα νόημα το κομμάτι του gaming να ρίξει λίγο το focus παραπάνω στο κομμάτι του VR. Προς το παρόν πάντως δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
Άλλους κλάδους, άλλες εφαρμογές. Γιατί έχουμε αποκλείσει για λόγους προφάνειες το κομμάτι της κλασικής παραγωγικότητας. Έτσι. Μπορεί ίσως, είπαμε, δεν θέλει κανείς ένα ξελόφυλλο στα μούτρα του. Το gaming έχει τις δυσκολίες που περιγράφεις και ενδεχομένως έχει μια καμπύλη εκπαίδευση, ένα learning curve, ας πούμε, η οποία θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να συμπληρωθεί. Ποιος είναι, πού βλέπει, η πορνογραφία δεν ξέρω αν έχει αυτή τη στιγμή κάνει κάτι παραπάνω, μια και είναι ένας από τους κλάδους που πάντα δοκιμάζει καινούργια πράγματα, παραδοσιακά. Μας μείνει τζόγος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος στον οποίο το VR αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει και να βρει ένα killer application, όπως λέγαμε παλιότερα, για τις τεχνολογικές πλατφόρμες.
Για μένα το πρόβλημα είναι εσύ ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω ότι κάτι για να γίνει mass πρέπει ή να πείσει πραγματικά για την καινοτομία του και ας είναι πιο ακριβό. Που εντάξει, μην γελιόμαστε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι έχουμε δει, πέραν του προϊόντος της Apple, ας πούμε, που τέλος πάντων, το κομμάτι του productivity, ότι έχεις έναν υπολογιστή στο κεφάλι σου και δεν χρειάζεται καν να κουβαλάς τα laptops ή οτιδήποτε και είναι πολύ εύκολο στη μεταφορά. Όλα τα υπόλοιπα όσα έχουμε δει είναι απλά μια εναλλακτική προβολή, τέλος πάντων, του περιεχομένου που μπορείς να δεις έτσι κι αλλιώς. Εγώ δηλαδή δεν έχω δει κάτι να πω ότι ναι, θέλω να πάρω κάτι για να το παίξω στο VR. Δηλαδή υπήρχαν κάποια προϊόντα, τουλάχιστον στη δική μας την αγορά, στα games, τα οποία λέω, ρε παιδί, εντάξει, okay, έχει το ενδιαφέρον να παίξει έτσι. Αλλά δεν ήταν και κάποιο να πεις πω δεν έχω δει αυτό το παιχνίδι που είναι από τα σημαντικότερα, ξέρω εγώ, της βιομηχανίας, και άμα δεν το έχω δει έχω χάσει κάτι τρομακτικό. Και αντίστοιχα, δεν ξέρω, ας πούμε, και στο productivity. Εγώ θυμάμαι και τον Zuckerberg πολλές φορές τις παρουσιάσεις που έκανε για το Metaverse και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Εκεί κι αν έπεσε, ας πούμε, η φόλα του αιώνα με αυτά που ακούσαμε. Επενδύσαν τόσα λεφτά. Αν αυτή η εταιρεία δεν κατάφερε, ειδικά το κομμάτι του productivity, και την έριξε τόσο έξω, έτσι.
Έχω μια ερμηνεία.
Για πες.
Facebook και productivity στην ίδια πρόταση δεν υπάρχουν.
Σωστό.
Επίσης, μια εταιρεία που έχει 98-99% διαφημιστικά έσοδα, έσοδα, συγγνώμη, από τη διαφήμιση, συγγνώμη. Το πρώτο που την ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσει το βλέμμα των χρηστών θα είναι επάνω της και δεν θα είναι δεξιά-αριστερά. Οπότε, ξέρεις, δεν είναι, η Google αυτή τη στιγμή έχει ψηλοδιαφοροποιηθεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή ένα 78-80% εσόδων που είναι από την διαφήμιση. Το υπόλοιπο είναι από τις υπηρεσίες τεχνολογίας ή υπηρεσίες που προσφέρει σε τρίτους. Εντάξει, η οποία και επίσης και αυτή δεν ξέρω τι κάνει στο κομμάτι του VR αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ πίσω. Σε λανσάρει τα γυαλιά, αλλά νομίζω τα γυαλιά περισσότερο μια άσκηση στο κομμάτι της επαυξημένης πραγματικότητας είναι. Τι λες και εσύ?
Και εγώ δεν θεωρώ ότι, τουλάχιστον δεν μου έχει δείξει κάποιες παρουσιάσεις που κάνει και ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Αλλά θα συμφωνήσω ιδιαίτερα σε αυτό που είπες, ότι είναι και κάτι το οποίο θέλει ο άλλος το βλέμμα του να είναι μονίμως κάπου συγκεντρωμένο. Αλλά από την άλλη, να ρωτήσω και κάτι. Πόσες ώρες μπορείς να κάθεσαι να δουλεύεις με αυτό το πράγμα? Δηλαδή και με το Vision Pro. Είναι και η εφαρμογή του τέτοια.
Νομίζω ότι σε Samsung μια συσκευή που είχα τύχει να δοκιμάσω είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά επιθετικό με την έννοια ότι ορίζει το χώρο σου, έτσι, αυστηρά, φυσικά, όχι τεχνητά. Δεν είναι μετάβαση πάνω σε μια φωνή. Είναι μια συσκευή που ουσιαστικά σου δίνει το οπτικό πεδίο.
Δεν είναι και το PlayStation VR, ας πούμε, από ό,τι είδα, και το Apple Vision Pro, σε απομονώνουν πραγματικά με όλη την κάσκα, έτσι όπως είναι φτιαγμένη. Δεν βλέπεις τίποτα τριγύρω. Εγώ έτσι, ας πούμε, παρουσίαζα το VR σε κάτι παιδιά σε ένα συνέδριο, και ήταν 2-3 οι οποίοι πραγματικά εκεί που παίζανε με ψάχνανε. Μου λένε, είσαι κοντά, ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνανε που ήταν. Δηλαδή είχαν χαθεί. Και αυτή η απομόνωση είναι γενικότερα και σε productivity, ας πούμε, φαντάζομαι, εκτός αν είσαι στο αεροπλάνο. Όπου ξέρεις ότι είσαι ακίνητος, θες σου εκεί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν ενοχλείς, δεν ενοχλείς, είσαι okay. Αλλά τώρα εσύ στο σπίτι σου, ας πούμε, υπήρχε καμία συνθήκη να μου πεις ότι αντί να είμαι στον υπολογιστή μου και στη μεγάλη μου την οθόνη και στο πληκτρολογιάκι μου και να πίνω το καφεδάκι μου την ησυχία μου, θα κάτσω τώρα να βάλω αυτό το πράγμα στα μάτια.
Μα με τον ίδιο, για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν περπάτησαν τα γυαλιά. Που ήταν λιγότερο ο κόσμος και πιο συνηθισμένος στην ιδέα των γυαλιών. Έτσι. Είναι μια εφεύρεση που υπάρχει μαζί μας εδώ και 300-400 χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Η κάσκα, ειδικά έτσι όπως υπάρχουν αυτές οι υλοποιήσεις, δεν ξέρω. Ίσως δεν ήταν καλύτερα να πηγαίνανε σε μια λογική κράνος μοτοσυκλέτας. Πώς να...
Εγώ ό,τι έχω βάλει, ακόμα και το VR2 που είναι πιο ελαφρύ από το προηγούμενο που έχω δοκιμάσει, δεν βολεύει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι μόνιμα κάτι πάνω στο κεφάλι σου. Σε πιέζει από πίσω, πρέπει να το σφίξεις για να μην κουνιέται. Έχεις ένα βάρος μόνιμο στο κεφάλι σου. Έτσι, που ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει όπως ζούσε πριν 15 χρόνια. Δηλαδή, είσαι όλη τη μέρα με ένα κεφάλι που δούνει. Πόση ώρα δηλαδή να πεις ότι θα κάτσω να ψυχοβοηθώ? Θα κάτσω τώρα το βράδυ να κάτσω αυτό το πράγμα? Δεν θα κάτσω, ας πούμε, στον καναπέ σου άνετος?
Ναι.
Δεν ξέρω.
Ναι, υπάρχει και μια αντίφαση εδώ πέρα. Από τη μία έχει τηλεοράσεις που όλο ένα και μεγάλων διαστάσεις τους από συγγενείς εταιρείες στο ευρύτερο οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι. Και από την άλλη έχεις συσκευές που είναι αυτές που είναι, κάσκες, ας τις πούμε έτσι, που υπόσχονται αυξημένη παραγωγικότητα, ίσως ως λόγο της απομόνωσης. Αλλά ακόμα και μια εταιρεία όπως είναι η Apple, η οποία βασίζεται στα λεγόμενα δημιουργικά επαγγέλματα, άραγε που επιτυχία να έχει αυτό. Λέμε εμείς τώρα εδώ.
Η σύμπραξη με την Disney μπορεί να φέρει κάτι παραπάνω στο κομμάτι του θάματος γενικότερα?
Αν σου προσφέρει ένα νέο τρόπο για να απολαύσεις ένα περιεχόμενό σου, δηλαδή αν εγώ π.χ. θα μπορούσα να έχω μια εμπειρία που θα βάλω το παιδί μου, αντί να το πάω στη Disney, να ζήσει μια εμπειρία σαν να είναι στη Disney, θεωρώ ότι θα έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή κάποια θεάματα τα οποία είναι λίγο exploration, νομίζω στο κομμάτι του entertainment θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το να βάλεις τώρα να δει το Mickey, λες και είναι μέσα στον κόσμο 3D και να εξελίσσεται γύρω από όλο αυτό το πράγμα, εγώ θεωρώ ότι θα ζαλιστεί οποιοδήποτε. Γενικότερα είναι ένα πρόβλημα στο κομμάτι του VR και του AR, το πώς κινείσαι τη στιγμή που είσαι ακίνητος. Ειδικά στο gaming, σκέψου ότι δηλαδή στο VR το 2, τα περισσότερα παιχνίδια έχουν βάλει 2-3 διαφορετικά modes μέσα, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι που δεν μπορούσε 5 λεπτά να παίξει. Γιατί αυτό το ότι είμαι ακίνητος και κουνιέμαι ταυτόχρονα ο χαρακτήρας μου, δημιουργεί στον εγκέφαλο τέτοιο μπλέξιμο που πραγματικά ζαλίζεσαι πολύ περισσότερο από όσο ζαλιζόσουν παλιότερα. Οπότε έχουν βάλει εναλλακτικούς τρόπους κίνησης ουσιαστικά μέσα στον κόσμο. Αν λοιπόν για μένα αυτό με την Disney μπορείς να μπεις τώρα, θα μου πεις τώρα σε ένα roller coaster, δεν ξέρω αν έχει τόσο ιδιαίτερο νόημα να το ζεις από την που θα είσαι ακίνητος, αλλά το να είναι, ξέρω εγώ, να κάνει μια βόλτα εικονική στην Disney, να κάνει μια βόλτα εικονική στα studios της τάδε εταιρείας, με ένα application το οποίο μπορεί να αγοράζει εισιτήριο για το συγκεκριμένο θέαμα ή να κάτσεις να δεις μια παράσταση με έναν τρόπο εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Ίσως θα έχει ένα νόημα στο κομμάτι του θεάματος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα οποία πάνε να κάνουν, θα μπορούσαν να πουλάνε εισιτήρια. Θυμάμαι αυτό που είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ σε τέτοιο σε κομμάτι VR που θα μπορούσε να γίνει. Π.χ. στο Fortnite κάποια στιγμή στο Battle Royale αυτό το παιχνίδι υπήρχαν οι συναυλίες καλλιτεχνών μέσα. Είχε κάνει και ο Travis Scott, είχε κάνει μια συναυλία που είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά εκατομμύρια θεατών, οι οποίοι μπαίνανε μέσα και βλέπανε μια φιγούρα του τέλος πάντων να τραγουδάει και κάνανε μια εικονική συναυλία.
Παύλο, μου αυτά τα έχουμε δει το Second Life. Το Second Life τα έχουμε δει αυτά.
Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω το πρόσφατα.
Τίποτα δεν είναι καινούριο τελικά.
Τόσο ευρύ κοινό, ας πούμε, που έπιασε και είχε μαζί πάρα πολύ κόσμο εκεί. Νομίζω και η Ριάννα πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό θα είχε ένα νόημα με την τεχνολογία που έχει τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε η Ριάννα να κάνει μια συναυλία πραγματικά, π.χ. εγώ σου λέω, στην O2 Arena και να σου πουλήσει ένα εισιτήριο εκεί, το οποίο θα μπορείς και με το βελτιωμένο τρόπο μετάδοσης του ήχου και της εικόνας και οτιδήποτε να αγοράζεις και στήλ όσο πιο κοντά ή όσο πιο μακριά στη σκηνή και σαν να είσαι εκεί. Αυτό ίσως θα έχει ένα νόημα, γιατί είναι κάτι το οποίο λες, οκ, okay, ρε παιδί μου, είμαι στη συναυλία και είμαι στο σπίτι μου. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα. Αυτό μπορεί και να το πλήρωνα.
Θα μπορούσε να είναι και κάτι σαν η τεχνολογία ψυχαγωγίας για τον φτωχό, με την έννοια ότι αγοράζεις ή νοικιάζεις μια συσκευή. Και επειδή δεν έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς στην O2 Arena και να δεις τη Ριάννα ή στη Aeroswift ή το Springsteen ή δεν ξέρω ποιον, να καθίσεις στο σπίτι σου και με την οικιασμένη συσκευή να δεις αυτή τη συναυλία πληρώνοντας ένα μέρος, ένα ποσοστό, ένα κλάσμα του κανονικού εισιτηρίου. Η εμπειρία του φτωχού, αυτού φτωχού του με την έννοια του ανθρώπου που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στην άλλη άκρη της Ευρώπης ενδεχομένως ή της Αμερικής.
Μα έτσι, μόνο έτσι όμως δεν θα μπορέσει να γίνει mass market αυτό το πράγμα. Δηλαδή για να βρούμε και, να δούμε και ανάπτυξη και στο gaming που συζητούσαμε και στο entertainment και σε οτιδήποτε, πρέπει να μπει όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του VR, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει περαιτέρω εξέλιξη ή περαιτέρω γρήγορη εξέλιξη. Έτσι. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
Φαντάζομαστε, μπορούμε να φανταστούμε επαγγελματίες που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε κάποιες εφαρμογές. Χειρουργούς, παραδείγματος χάρη. Traders, ενδεχομένως. Ανθρώπους δηλαδή που δουλεύουν με πολλές οθόνες ούτως ή άλλως.
Ναι.
Και μπορεί να έχουν συνηθίσει.
Το θέμα πάντως για μένα είναι ένας τομέας ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει. Δηλαδή αγώνα NBA, αγώνα WWE, Champions League, rugby, να δεις το Super Bowl.
Φόρμουλα 1 από την κάμερα που θέλεις.
Φόρμουλα 1 από την κάμερα που θέλεις, που πρόσεξε. Στη Φόρμουλα 1, ειδικά όποιος έχει F1 Pro, ας πούμε, και βλέπει από το F1 TV, έχει και κάμερα που είναι μπροστά στο ρίχος, ας πούμε, του μοναθησίου. Σκέψου τώρα να είσαι, ξέρω εγώ, στη θέση του οδηγού πίσω από το Halo. Και να, ναι. Δηλαδή αυτό θα είχε ένα νόημα, ρε παιδί μου, και με τον ήχο να είναι προσεγμένος. Και δηλαδή να βλέπεις real time τον αγώνα από τη θέση του οδηγού, ας πούμε, του πιλότου του μοναθησίου. Αυτό θα είχε ένα νόημα και εκεί πέρα, αν μπορούσε να βρεθεί μια φτηνή λύση, φτηνή λέγοντας. Τη τάξη των 300 ευρώ, να πεις ότι έχει ένα νόημα, ρε παιδί μου, γιατί θα μου αρέσει η Φόρμουλα 1 και θέλω να το δω και μπορώ να το αξιοποιήσω και σε μια σειρά από άλλα θεάματα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια επένδυση που θα μπορούσε κάποιος να την κάνει. Αλλά τώρα αυτό πρέπει να είναι, ξέρεις, να έχει μια ποικιλία περιεχομένου για να πείσει τον οποιονδήποτε ότι αυτό ναι, έχει νόημα, ρε παιδί μου, να το κάνεις.
Είναι ένα νέο τρόπο για να επικραθούν οι φίλοι της Φεράρι.
Δεν αντέχω άλλο.
Σιδοπληγές. Παντούρι.
Εντάξει. Okay, εγώ κατάλαβα τουλάχιστον από αυτά που είπε ο Παύλος προς το τέλος ότι τελικά το πρόβλημα ενδεχομένως να μην είναι τόσο πολύ το κόστος που λέγαμε πριν. Αλλά ίσως είναι η εμπειρία, η κακή πρώτη εμπειρία που έχει ο χρήστης με τις VR μάσκες στο επίπεδο τουλάχιστον του gaming. Και, και όλο αυτό τώρα πια, ανεξάρτητα από το αν έχει βελτιωθεί ή όχι, έχει γράψει και θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να αλλάξει ενδεχομένως η άποψη του κοινού.
Θέλει όγκο, ρε παιδί μου, περιεχομένου. Δηλαδή, βγαίνει ένα καλό παιχνίδι στα 10. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Θες να βγαίνουν 6 στα 10 καλά παιχνίδια. Πώς είναι τώρα οι κονσόλες? Οι κονσόλες, ας πούμε, βγάζουν τώρα που είμαστε, ξέρω εγώ, τώρα κοιτούσα το πρόγραμμα κυκλοφοριών. Είναι η πρώτη φορά μετά την πανδημία που πραγματικά είναι γεμάτοι οι μήνες. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο βγαίνουν, ξέρω εγώ, 100 παιχνίδια. Από τα 100, τα 60 θα πεις ότι είναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον του 6,5 7 στα 10. Αξίζει να τα αγοράσεις. Όταν λοιπόν κινείσαι με ένα περιεχόμενο το οποίο στο 70% του έχει ένα νόημα να το αποκτήσεις, θα πεις, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, ωραία, ας πάρω και την κονσόλα. Ας πάρω και την υπηρεσία του Xbox που μου δίνει, ξέρω εγώ, όλα τα παιχνίδια της Microsoft από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας και θα πάρω τουλάχιστον 3-4 παιχνίδια που θα είναι 150 ώρες το καθένα. Θα τα βγάλει τα λεφτά του. Να πάρω τώρα μια κάσκα, να παίξω ένα παιχνίδι στο λαντσάρισμα και μετά να παίξω ένα μετά από ένα χρόνο, την κάσκα θα τα πάρεις από τα νότα, θα την βάλεις σε κανένα κουτί και θα την κρατήσεις μέσα. Εκεί είναι το θέμα.
Θα την βγάλει για μεταχώρηση. Σε ρεφάρει ένα μέρος της ζημιάς.
Ναι.
Το κόστος. Ευχαριστώ. Ωραία.
Ευχαριστώ, Παύλο,
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφής, κατηγορηματικός και ξεκάθαρος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
Για να τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Παύλο. Ευχαριστούμε.
Γεια, γεια.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.